На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при микрофоне Михаща Скобла. 24 соковика у городни пройшла белорусская диктовка, у якой поудельничали каля 200 человек. Разом с усими ее писал доктор филологии, ведомый мовознавца, профессор Городенского державного университета имя Янки Купалы Иван Лепешев. Сегодня он гостем нашей передачи. Спадар Іван, за паўстагоддзя працы настаўнікам у школе і выкладчыкам ва ўніверсітэце вы самі, відаць, не аднойчы праводзілі дыктоўкі, а тут прыйшлі і як вучань ці студэнт самі пісалі. У чым вам бачыцца сэнс падобнай акцыі?
Я не ведаю, як яно ў нас у Беларусі ці надта патрэбна, а я ведаю, што это ў Польшы такое мерапрыемства праводзілася ў перыяд салідарнасці. Там, мне здаецца, удзельнічалі ў напісанні дыктоўкі мільёны людзей. Добрая справа, конечно, каб это было оно масовое, каб сапраўды ўсе адчулі, што гэта патрэбна, і ўсе паўдзельнічалі. Бураўкін дыктаваў тэкст, Ларыса Генюш добра ўсе панапісалі. Вельмі добра, што была прэзентацыя кніг Быкова. Быкова тут кніжак многа-многа было, і амаль усе параскупілі. Ну і таксама лісты Генюш. Гэта выдатная кніжка.
Вашыя слоўнікі, асабліва самы поўны ў двух тамах, гэта безумоўна падзея у айчынным мовазнаўстве. Скажыце, а як доўга збіраюцца ці складаюцца слоўнікі?
Ну, фразеалагізмам я стаў цікавіцца вельмі даўно, яшчэ калі працаваў у школе настаўнікам. І з таго часу я рэгулярна чытаю беларускую літаратуру. Я перачытаў, можна сказаць, усе творы і да савецкага перыяду беларускай літаратуры, і савецкага, і ўсё. 380 аўтараў перачытаны мною. І складзена картатэка, там больш як 90 тысяч картак. На кожны фразеалагізм ёсць па некалькі ўжыванняў. Першае выданне выйшло в 93-м годзе. Там было каля 6 тысяч. А гэта ўжо другое выданне ў 2008 годзе. Больш як 7 тысяч. Так што доўга працаваць трэба над слоўнікам.
Спадар Іван, я ведаю, што падчас выдання вашага двухтомавага слоўніка фразеалагізмаў у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» у вас узнікалі пэўныя праблемы. Раскажыце пра іх.
Яны адразу мне сталі там прэтэнзіі. Трэба гэта выкінуць. Чаму? Не падабаліся некаторыя аўтары. Я спрабаваў адстойваць, паказваў, што іх нельга выкінуць. Нават народных пісьменнікаў Гілевіча, Быкова, Барадуліна. Я адстойваў, хадзіў да самога дырэктара. А дырэктарам тады працаваў Геннадзь Пашкоў. Ну, а ад яго гэта ўсё ішло. Бо загадчыца рэдакцыі малей і 4 рэдактары, якія працавалі са мной. Яны былі і так памяркоўныя, ім гэта ўсё роўна. Але яны выконвалі тое, што гаварыў дырэктар.
І колькі аўтараў было выкінута з вашага слоўніка?
13 аўтараў. Вот я магу іх пералічыць. Светлана Алексеевіч, Владимир Орлов, Сергей Островец, Лариса Генюш, Сергей Дубовец, Сергей Законников, Александр Лукашук, Иван Макалович, Винцес Мудров, Владимир Некляев, Ольга Павлова, Олеж Пашкевич, Борис Петрович, Михай Скобла, Масей Сіднёў. Апроч таго, у мяне былі ілюстрацыі яшчэ і з розных перыядычных выданняў, з газет і з часопісаў. То таксама 5 такіх выданняў, якія ім не падабаліся, уласна кажучы, не ім, а яму самому, гэтаму Пашкову, таксама былі выкінуты. Гэта часопіс «Дзеяслоў», газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Наша слова», «Ніва», тая, што выходзіць у Беластоку, і «Свабода».
Спадар Іван, чым жа тлумачылі супрацоўнікі беларускай энцыклапедыі свае вось такія дзеянні? Некія ж прычыны, чаму таго ці іншага аўтара трэба зняць, яны, відаць, называлі?
Ну, мне загадчыца рэдакцыі малей, калі я там з імі працаваў ўжо, рэдактар, це падрыхтоўка была, так яна мне кажа, гэта трэба выкінуць. Як, ну, чаму, як жа, для чаго, чаму? Тым больш, што часам бывае так, што ў слоўнікам у артыкулі там, так, як і было дамоўлена, дзве ўсяго цытаты было. Хоць у дамоўленням іх было больш, но там дзве. Так як калі выкінуць адну і другую, то што сам артыкул, сам гэты фразеалагізм апісаны тут будзе аголены, без пацвярджэнняў. Ну, нас крануў дырэктар выдавецтва, сказаў, што выкінуць вот такіх-то аўтараў. І пачала мне пералічыць. Я здзівіўся. Часам я хадзіў да яго, пастукаю туды, зайду да яго і пачынаю адстойваць. Я кажу, ну гэта ж вот Арлова цытата, чому? Чому ви його викидаєте? І він же, кажу, у школі проходиться у хрестоматіях для середньої школи, а він мені сказав, був у хрестоматіях, тепер уже його там нема. Намекнув на те, що вже його викинули з хрестоматії і на угол трапив у нечесне. І про вас була говорка так само. Там я відстоював некілька цитат, взятих з ваших творів. І він казав, що ви хочете? І він же працює на свободі. Я ще були цитати з Макаловича. При этом з його оповісті такої детективної, яна була эта оповість, я говорив про гэта директору видавецтва Пашкова, яна була написана ще тоді, коли ён, Макалович, був головним редактором газети «Звезда». Это ще було до перебудовочний час. Але ён мені зразу сказав, викиньте його і не будемо розмовляти. Гэта намечник Середича, головного редактора «Народної волі». Тоє саме, некоторые цитати Гілєвича повикидали, не всі, а некоторые.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». Я Міхася Скобла, а моїм гостем сьогодні професор Гарадзенського державного університету Іван Лепішов. І ми гуторимо про те, як з ягонага словника фразеалогізмів у видавецтві «Білоруская енциклопедія» викидали неугодних авторів. Спадар Іван, а які конкретно цитати вас примусили зняти?
Это вот такие. Молодший брат. Белорусы в отношениях до России и русских. Такое было тлумачение. И все приклады подтверждали, широко уживальны. Выкинули из усим, хоть там были цитаты, починаючи из Заполёсика, и там из Быкова, и Бородулина. Я специально, включаючи его, дал больше, чем 4. Все повыкидали. Старейший брат так само. Выкинули из усим полностью артикул, из усими цитатами. Далее. До белых медведев. Это завещи кого-нибудь отправить в концентрационные лагеря на полночи або на всходе России. Так само это выкинули. Нет бы цими не было у нас этого. Архипелаг ГУЛАГ. Так само. У меня были цитаты тут из Бородулина, Злойки, из Быкова, из других авторов, которые подтверждают уживание его в нашей литературе. Выкинули. Как бы цим так само этого не было. Усяго выкинули, коли 500 цитат, по-моему, 56 фразеологизмов засталися у самим словнику оголеными, без подтверждения их уживания. Я так само ходил до директора и говорил ему, я кажу, яко что тогда выходите сам артикул, сам заголовочный артикул выкидать. Покидайте так, без цитат. И так и они застались, без подтверждения.
Отримливается, что при выдании вашего словника была уведена цензура, причем не на некие крамольные думки, а на имены, так?
На прозвище автору, або просто им сдавалось, что это нечто такое, вот как бы оно политично. Я зараз найду какие-нибудь приклады, покажу. Вот, скажем, вопрос под спину. Законникова цитата была. Под сатраповским чистком мягких и чигов Сталина, якие с замилованием опивались у многих мастацких творах, не только нашему народу чашка была выпростать спину. Так само это выкинули. Вот, скажем, на фразеологизм повесить замок народ, у меня было там несколько цитат, вот им ликую вот такая, якую они выкинули. Бородули на цитата. «Нехай живе народ у думце, у згоде, у бунче, ему замок народ повесить не спробуйте». Выкинули. Это з Орлова. «Чи ведаем по гамбургскому рахунку мы сами, где гэтая краина Беларусь? Менавіта краина, а не место жыхарства. Чи умеем мы ею гонорыцца?» Выкинули.
Чи маете вы намер калі-небудь перавыдаць свой словник, уже без гэтых цензурных скаротов, вернувши у 500 цитатов и 13 забороненных авторов.
Ну, словник выдачи выдаются вельми редко. Уже в 20 годы, как мне один и тот же словник, коли есть на это причины, коли он там страшенно пополнен. Але я уже, здається, собрал все фразеологизмы, какие есть у белорусской литературной мови, и они сюда включены. Только что некоторые остались его оголенными. Переводить его, конечно. И взрост у меня уже такой, что я не смогу перевыдать.
У вашем словнику я напоткал и гэткие фразеологизм «ниже и колено» и спасылка на цитату с выступу Александра Лукашенки. Это саправды один из ягоных улюбенных выразов. Але ж гэты автор трохи дзюновато глядится поруч с клясиками литературы. Ці ж не так?
Там дается тлумачение, откуль починал свое житчо той чи інший фразеологизм. А это у меня полная подстава, что первый раз его ужил неколи еще на мусить в 94-м чи 95-м годе. Это наш теперешний президент. И он выступает, там по телевизору, я навод удивился, что он так говорит, и там, значит, насмешки бачил тих людей, которые слухали. Ну, а после он не одной че это уживал. Ну, и вслед за ним другие авторы почали уживать. Тому я, когда давал этимологию, я написал, что это походит из мовления нашего президента Лукашенко. От него пошло далее. Этимологию я дал. Першокрыница.
Спадар Иван, вы шмат годов выкладаете белорусскую мову в Городенском державном университете имя Янки Купалы. Як вы сегодня оцениваете становище мовы в нашей стране? Чи были, на вашу думку, еще горшие часы?
Не было горших часов. И при советской владе все же книжки выходили, тиражи книжек были поравнально великие. Кепское становище белорусской мовы сегодня такого, как не было, но только хиба, может, при царизме.
Часом можно почуть звусно у керовника краины, что у нас с Россией одна родная мова. Скажите, як, на вашу думку, чи може існаваць незалежная Республіка Беларусь без беларускай мовы?
Ну, про гэта не можа быць гаворкі. Якая ж гэта дзяржава? Такога нідзе няма ў свеце, апрача толькі як у нас у Беларусі. Так аплёваць мову, паставіць яе ў такое становішча, і само кіраўніцтва, калі выступае наша самае галоўнае кіраўніцтва, яно толькі з насмешачкай адносіцца, а гледзячы на кіраўніка і астатнія так сябе паводзіць. У нас у універсітэце раней, у 91-м, 92-м, на беларускае аддзяленне набіралі 5 груп, 125 чалавек. А цяпер усяго 12 набіраюць. У мінулым годзе 18, была ў гэтым 12. Завочныя зусім скарацілі. Раней было 5 груп на стацыянар і 2 групы на завочныя. А цяпер яшчэ няма куды размяркоўваць іх, бо школы закрываюцца, мест вакантных няма. Цяжка ўжо уявіць, што далей будзе, і горшага не можа быць.
А як вы лічыце, ці зменіцца што-небудзь да лепшага ў Беларусі пры гэтай уладзе?
Не, я лічу, што пры гэтай уладзе ніякага самое оно ніяк не адбудзецца, а гэтыя ўсе толькі накіроўваюць яшчэ на далейшае яе вынішчэнне. І як што, дык прыкрываюцца ў нас жа дзве дзяржаўныя мовы. Толькі скажы, што ў нас жа дзве дзяржаўныя мовы. І ў нас у універсітэце таксама, па сутнасці, нічога беларускае не засталося, апрача вот гэтай шыльды, якая вісіць на будынку. Вся дакументацыя, раней, хоць вот як быў ранейшы наш Маскевіч ректорам, дык уся дакументацыя там, і савет сам як праводзілася, дык ён вёў яго па-беларуску. А цяпер усё па-руску. Як быццам жывём, як правінцыя Расіі, як дзе-небудзь у Смаленску.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння ў нас гасцяваў вядомы мовазнавец, прафесар Градзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы Іван Лепішаў. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Лотберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц.